Дини теманы дәвам итәбез. Бүген Франциядә ислам экстремизмда шикләнүче 10 кеше тоткарланды. Әлеге чаралар Тулу шәһәрендәге вакыйгалардан соң башланды. Франциядә соңгы террор гамәлләреннән соң андый җинаятьләргә каршы тору чараларының берсе итеп президент Николя Саркози экстремист сәхифәләргә кергәннәрне төрмәгә утыртырга тәкъдим итте, ди Мәтин Корышмаз. Аның язмасы белән Наив Акмал таныштыра.
Мусульманнар күпләп яшәгән Франциядә интеграция һәм исламның дөньяви җәмгыятьтәге урыны еш бәхәс куптара. Моңа Тулуз шәһәрендәге фаҗига яңа сулыш бирде. 7 кешене, шул исәптән бер гаепсез 3 баланы атып үтерүченең мусульман булуы ачыкланды. Хәзер Франциядә ислам һәм иммиграция темасы яңадан игътибар үзәгендә. Бәхәсләр илдә президент сайлауга 1 ай вакыт калып барган көннәрдә кызганнан кыза бара. Вакыйгадан файдаланып, үзенә күбрәк тавыш җыярга теләгән сәясәтчеләр террорга каршы үз тәкъдимнәрен алга сөрә. Фикер белешүләрдә яңадан сайланырга теләгән хәзерге президент Николя Саркози алда бара. Башта Саркози милли бердәмлек нотыклары белән террор һөҗүмен дингә сылтаудан читләшергә тырышса, президентлык ярышындагы үтә уң оппозиция тарафы террорны җинаятьченең диненә нигезләгәч, моңа кушылып, ислам куркынычы һәм ислам терроры бәхәсен ачып җибәрде. 7 кешенең гомерен үзгән террорчы 23 яшьлек Мөхәммәд Мира полиция тарафыннан үтерелгәннән соң Страсбургта сайлауалды чараларында катнашкан Саркози Франциядә террор өндәүләренә юл куймаячагын белдерде. Саркози бу чыгышында үзенең яңа тәкъдимендә әйтеп бирде. Ул фанатик карашлар тараткан интернет сәхифәләрен карап барганнарга, балык булмаган балалар төшерелгән порно сәхифәләргә кергәннәр кебек үк мөгамәлә күрсәтү кирәклеген әйтте. Франция президенты фикренчә, милләт ара нәфрәткә һәм көч куллануга өндәгән сәхифәләрне карап барганнар теркәлергә һәм аларга төрмә җәзасы бирелергә тиеш. Ягъни педофиллар кебек үк экстремист эчтәлекле сәхифәләргә кергәннәр дә хөкемгә тартылырга тиеш. Франциядә балалар порносы тәкъдим иткән канунсыз сайтларга дәвамлы керергә тырышкан кулланучылар 2 ел төрмәгә һәм 30 мең евро акчалата җәзага хөкем ителә. Сарказиның экстремизмга каршы яңа карарында нинди җәза билгеләнәчәге әлегә билгесез. Франция президенты бу чыгышы белән журналистларның һәм хукук яклаучыларның игътибарын үзенә җәлеп итте. Алар бу гамәлнең киң мәгънәдә сүз ирекллеген куркыныч астына салачагы турында кисәтте. Шикләрне танымаучы хәбәрчеләр төркеменең матбугат торышын күзәтү идарәсе башлыгы Луци Морилан фикеренчә, бер сәхифәгә гади генә кирип карауны җинаять эше белән бәйләү дөрес түгел. Беренчедән, кемнең кайсы сәхифәгә кирип карауы ничек тикшереләчәге бәхәсле. Бу очракта Иран, Кытай, Төньяк Корея кебек тоталитар илләрдәгечә хакимият интернетны контроль итә башлаячакмы? Бу сорау ирекле журналистларны хафага сала. Икенчедән, мондый канун гамәлгә керсә, илнең демократик кыйммәтләре белән гасырлар буена горурланган, Европада үзен үрнәк санаган Франциядә сүз ирекле кыйммәтенә тап төшә ала. Матбугат адвокаты Кристоф Бегет фикеренчә, бер кешенең экстремист фикерләр урын алган сәхифәгә керүе, ул кешенең бу фикерләр белән тәмам килешүен, аның белән гамәл кылырга әзер булуын аңлатмый. Мондый карар белән кешене ансат кына хөкем итү бик хәтәр адым булырга, кеше иреклегенә зур зыян салырга мөмкин. Карарның дөнья сәясәтенә тәэсире мәсьәләсенә килгәндә, Европа иле буларак Франциянең бу гамәле тоталитар илләр өчен менә дигән үрнәк булуы ихтимал. Алар бу канунны үзләренчә файдаланып, дөнья күләм агымга ияреп башкарырга мөмкин. Милләт-ара нәфрәт, экстремистик караш төшенчәләре мәгълүм булганча тоталитар илләрдә үзенчә шәрехләнә. Кытай, Иран, шул исәптән Русия кебек илләрдә экстремист сәхифәләргә кергәннәрне әлеге сылтау белән фикер ирекленнән, ә аннары инде үз ирегеннән дә мәхрүм итәргә тырышу башланачак дип инде бүгеннән